Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq live verilişidir. Studiyada sizinlə mən Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Azərbaycanda daha bir şura, dayanıqlı inkişaf üzrə milli əlaqələndirmə şurası yaradılır. Bu şura nə dərəcədə səmərəli olacaq? Və Azadlıq live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Azərbaycanda daha bir şura, dayanıqlı inkişaf üzrə milli əlaqələndirmə şurası yaradılır. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 6-sında bununla bağlı fərman imzalayıb. Fərmanda bildirilir ki, yoxsulluqla mübarizə sahəsində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə 2003-cü ildən bəri iki dövlət proqramı uğurla icra olunub. Azərbaycan insanların sağlamlığının qorunması, yoxsulluğun aradan qaldırılması, əhalinin təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, gender bərabərliyinin təşviq və təmin olunması üzrə mühüm nailiyyətlər əldə edib. Yeni şuranın yaradılmasında məqsədin 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişafa bağlı dövlət orqanlarının üzərinə düşən vəzifələrin icrasını əlaqələndirmək olduğu bildirilir. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu hesab edir ki, yeni yaradılan şura minilliyin inkişaf konsepsiyası çərçivəsində daxil olan bütün ölkələrdə yaradılır. Bu baxımdan Azərbaycanda da hər hansı bir formada yaradılması labüddür. Ancaq ekspert bu şuranın iqtisadiyyata hansısa töhfə verəcəyinə skeptik yanaşır.
Azərbaycanda səmərəli dövlət tənzimlənməsi və eyni zamanda yetkin bazar münasibətlərinin formalaşması istiqamətində müəyyən insanların yaranmasına ehtiyac var. Baxımdan zarəm Maliyyə Sabitlik Şurası deyək ki, eyni zamanda bu adını çəkdiyimiz dayanıqlı inkişaf şurası və bundan əlavə bildiyiniz kimi həm də prezidentin özünün yanında bir iqtisadi islahatlar üzrə köməkçi institutunun formalaşması son dövrlərin məhsuludur və mən sizə deyim ki, bunlar təbii ki, Azərbaycanda əsasən cəhətlərin aparılmasına məsul olan orqanlardır və eyni zamanda həm makro iqtisadi, həm də makro maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə yaradılıb. Amma bu dayanıqlı inkişaf şurası o biraz başqa məqsədlərə xidmət edir. Çünki bu bütün təminliyin inkişaf məqsədlərindən irəli gələn tədbirdir. Mən düşünürəm ki, o islahatların bir hissəsi kimi qəbul olunmalıdır. Onsuz da belə bir şuranın formalaşması demək olar ki, minilliyin inkişaf məqsədlərinə icra olunmuş ölkələrindən ölkələrə xarakterikdir. O cümlədən Azərbaycanda formal olaraq belə bir şura yaradıbdır və o şuranın da belə geniş səlahiyyəti, nəsə saatlara tövbəsi nə olacağına mən inanmıram və düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu günləri bütün bunlarla yanaşıb narahat edicim və ondan ibarətdir ki, ölkədə bu qədər yeni inistlər yaranır, fərmanlar verilir, sərəncamlar imzalanır. Onların heç biri sistemli şəkildə əlaqələndirilmir və onların ümumiyyətlə bəzilərin arasında da ziddiyyət var. Məsələn, deyək ki, Azərbaycanda biz iqtisadiyyatı yetkin bazar münasibətləri əsasında inkişaf etdirmək istəyiriksə və səmərəli dövlət tənzimlənməsini həyata keçirmək istəyiriksə, onda inzibati qaydada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdində ərzaq məhsulların tədarükü və təsisatı artıq səhmdə dəmiyyətinin yaradılmasına nə ehtiyac var idi? Əslində bu, demək olar ki, Sovet təsərrüfatçılıq sisteminə xarakterik olan bir təşkilatdır. Mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlətin siyasətini həyata keçirməyə məşğul olacaq, hansı ki, onun fəaliyyəti daha çox komissiya xarakteri daşıyır. Yəni, bəzən görürsən ki, ağlı hansısa bir qərar olur, amma digər tərəfdə də elə bir ona zid fərman imzalanır ki, sonradan da belə bir qənaətə gəlmək olar ki, yəni, konsepsiya yoxdur ki, o konsepsiya ilə hamısı əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirsinlər. Söhbət inkişaf konsepsiyasından gedir və yaxud da islahat konsepsiyasından gedir. O, bildiyiniz ki, milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xərcləri də hazır deyil. Əslində, daha yaxşı olardı ki, bu sənəd hazır olardı. Ondan sonra fərmanlar və sərəncamlar verirlərdi ki, sənədin elə bir ki, icrasına yönələn fəaliyyətin tərkib hissəsi kimi onu dəyərləndirmək olardı. Mələ milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsi hazır deyil, amma o hazır olmamış demişsiniz. Bəzən məntiqsiz, bəzən də ciddiyyətli belə fərmanlar və sərəncamlar artıq çıxılmaqdadır.
Bu, Qubad İbadoğlu'nun yenicə yaradılmış şura barədə fikirləri idi. Lakin iqtisadçı ekspert Ruslan Atakişiyev hesab edir ki, hökumət öz yanaşmasını dəyişməlidir. Əks halda bu şuranın effektini görməyəcək.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək istəyirik ki, yəni son dövrlərə ölkə baş tərəfindən verilən sərəncamların ümumilikdə götürəndə, yəni bir hədəfə, bir yəni istiqamətləndirmə görməkdəyik. Əslində, bu strateji hədəfin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkədə qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək, xüsusən də özəl sahibkarlığın inkişafı nəticəsində həm, belə deyək ki, əhalinin rifahının yüksəlməsi nail olmaqla yanaşı, dövlət büdcəsi gəlirlərini də məhz bu mənbələr hesabına gələcəkdə, yəni daxılma artırması nail olmaqdan ibarətdir. Belə götürürsə qeyd edə bilərik ki, yəni xüsusən də yəni bu sərəncamların, yəni belə deyək ki, alt hədəflərində biz görməkdəyik ki, xüsusən kişi sahibkarlığın inkişafı məsələsi, ölkənin ixrac potensialının artırılması məsələsi, ölkədə investisiya mühitinin, sahibkarlıq mühitinin inkişafı məsələləri belə deyək prioritetləşdirilmişdir.
İqtisadçı Ruslan Atakişiyevin fikirlərini dinlədiniz. Digər ekspert Natiq Cəfərli isə düşünür ki, hökumət bu addımları atmaqla strateji hədəfə çatmaq istəyir.
Məsələ daha doğrusu fəlsəfi məsələdir əslində. Çünki verilən sərəncamlar bu dünən yaradılan şurada çox maraqlıdır ki, hökumətin görməli olduğu işlərin ayrı-ayrı adı altında başqa qurumların yaradılması ilə görülməyə çalışır. Orada o hökumət nə işlə məşğuldur? Yəni şuranın tərkibində baxdıqda da görürük ki, sırf məmurlardan ibarət, dövlət və hökumət məmurlarından ibarət bir şura yaradılır və buna hökumətin görməli olduğu bir iş tapşırılır. Yəni bu məntiqsizlikdir. Yəni əgər hökumətin görə biləcəyi iş və həmin vəzifəli şəxslər öz işlərini yaxşı vaxtında keyfiyyətli görə bilmirlərsə və ondan irəli gələrək yeni bir qurumun yaranmasına ehtiyac yaranırsa və həmin qurumda yenə həmin şəxslər təmsil olunacaqsa, o zaman bunun effektivliyi sual doğurur əslində. Amma görünən odur ki, hökumət çalışır. Çalışır ki, müxtəlif yollarla iqtisadi islahatlara müəyyən dərəcə sürət qazandırsın. Sadəcə, hökumət birinci növbədə öz yanaşmasını dəyişməlidir. Yəni, əsas məsələlər kənarda qalaraq, dolayı məsələlərlə, bu qədər də əhəmiyyət kəsb etməyən məsələlərlə iqtisadi problemlərin həll edilməsi artıq mümkünsüz hal alır. Çünki ölkədə yaşanan problemin kökündə artıq iqtisadi məsələ dayanmır. Ölkədə yaşanan problemin kökündə idarəetmənin yaratdığı fəsadlar durur. Və idarəetmənin özünün fəlsəfəsi və yanaşması dəyişmədikcə, yeni idarəetmə forması yaranmadıqca və idarəetmədə dəyişikliklər olmadıqca, islahatlar olmadıqca iqtisadi sahədə atılan addımlar təəssüf ki, ciddi effekt verməyəcək. Yəni bax, əsas məsələ, əsas ciddi maneçilik bu dəqiqə bundan ibarətdir. Yəni hökumət də anlamalıdır ki, artıq indiki, bu günə qədər davam edən idarəetmə forması ilə, idarəetmə fəlsəfəsi ilə iqtisadi islahatları aparmaq olmaz. Yeni idarəetmə yanaşması tətbiq edilmədikcə atılan addımların effekti olmayacaq.
İqtisadçı ekspertlər Natiq Cəfərli, Quba Divadoğlu və Ruslan Atakişiyevin fikirlərini dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Əfqanistan müharibəsinin 15 ili tamam olur. Bu müharibə Əfqanları dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələyib. Taleyin hökmü ilə Azərbaycanda yaşayanlar da var. Əmir Məhəmməd Qurbani də onlardan biridir. O, Bakıya düz 16 il öncə koalisiya qüvvələri ölkəsinə girməzdən əvvəl gəlib. Əfqanistanın Uruzban əyalətində yaşayırmış. Taliban oranı nəzarətə götürəndən sonra doğma yurdunu tərk edib. Əmir Məhəmməd Bakıya gələndə yenicə ailə qurubmuş. İndi 15, 13 və 6 yaşında 3 uşağı var. Uşaqları Bakıda məktəbə gedir, ailəsini ev təmiri ilə dolandırır. Əmir Məhəmməd deyir ki, bilsəm ki, uşaqların həyatına təhlükə yoxdur, elə bu saat çıxıb vətənimə gedərəm.
Taliban bizim o yaşadığımız yerə çıxdılar, ona görə biz oradan çıxdığım daran adamları var orada. Yəni, dövlətlə qoya deyir ki, dövlətin sahəsindədir, amma çox yerlərdə onların sözü keçir. Taliban üstündə bizlə bilirdi ki, bu talibdir, yəni bilirdi ki, bu düşmən kimdir, ya biz kimdir, haradan gəlir. Amma indi vəziyyət elədir ki, misal, biz bir yülə gedirik, elin, yəni, məsələn, orada bomblar zotlar var, deyir ki, məsələn, başqa rayana, gəlir, öbür rayana, onun həyatı gənək deyil. Biz gördük ki, yerin ortasində onlar aktivdir. Heç dövlətin sahəsində, heç hala Taliban sahəsində mən danışmıram. Taliban vaxtında elə bir vəziyyət yox idi, ya, heç yox. Taliban öncə bildi ki, bu düşmənlik bu sahədə, məsələn, bu sahədə bunlar idi, bu sahədə yox idi. O indi öncə paket yerlər, misal üçün, elə rayonlar var ki, paket heç bir Talibadə yox deyil. Amma cəmaat gedir, maşına bizə görürsünüz ki, məsələn, əsir. Məsələn, indi daha pis vəziyyət. Yəni, bu Amerikan qəlbindən biz daha Mən şəxsi bildiyim necə yaxşı olmuş, daha pisdir. Lab avval gələndə, təzə gələndə, mən işitdiyim, yəni danışdığı orada bir əlaqəmiz var. Yəni danışır, deyir ki, biraz yaxşı idi 4-5 ilə. Müqaribə davam elədi. Anlar var, məsələn, bacılarım, qadın var, atam orada deyil. Yəni ki, əgər misal üçün, kirur məsələ, məsələn, bu şara, uşara gedən, məsələn, bunlara tuturmasa, məsələn, yəni tasikçilik olsa, əriki bizə çox ora, onlar danışdığına görə, burada ora bizə çox yaxşıdır. Əgər tasikçilik olsa, orada yaxşıdır. Yəni, cəmaat bana bilər, yəni, şükür bilər. Valla bazı avval Amerika taza gələndə hamma razı idi. İki müqaribə davam oldu, özə vəziyyət düzəltmədi. İndi demək olar ki, biz 80% bəlkə razı idi cəmaat. Çünki vəziyyət yaxşı olmuyor, ona görə. Uşağım var, burada adam gəlir. Bunlar apasam, buranın həyatına təhlükə olmayan çaba çıxır gedək. Başta 4 yaşım var, indi mən uşaqların gələcəkinə fikirləşirəm. Məsələn, Kabulda mən bir tanışım var idi, o bir qoğumum var, o gedib ora uşaqla. Sonra onu uşağına götürüb oğruyurlar, oya ki, bu xaricdən gəlir, xeyli pul var. Bu qalan qədər pul gətir, sonra biz uşağı buraxarıq. Elə şeylərəm çox, ona şəxsi özümüm çox qorxuram şəhərlər.
Bu, 16 il öncə vətəni Əfqanistanı tərk edib Azərbaycana pənah gətirmiş Əmir Məhəmmədin hekayəti idi. Məhəmməd Vəliyev isə 1979-81-ci illərdə Sovet ordusunun tərkibində Əfqanistanda hərbi xidmətdə olub. İllər sonrası 2011-ci ildə yenidən Əfqanistana getməli olub. Bu dəfə MDB Hökumət Başçıları Şurası yanında Əfqanistanda həlak olub bitkin düşənlər üzrə komissiyanın tərkibində. Deyir ki, bu dəfə oranı daha ağır şəraitdə görüb.
Ağır bir ölkə, sənayesi bu da inkişaf edəməyən bir ölkə, amma mərz bir xalq görmüşəm, dövüşkən bir xalq görmüşəm. Sovet qoşununa qarşı məsadə xalqı hospitalları, Pakistanda yaşadığı, yəni silahlı qruplaşmalar vuruşur. Adı Taliban qrupu da ola bilər, Əhməd Şah dəstəsi də. Sovet dövründə Əfqanistanda olan hərbi qoşunlar vasitəsilə orada 36 məscid dikildi. 72 məktəb tikildi. Bir çox iri zavod, sənaye məhsulları tikildi o xalq üçün. Amma Amerika bunun heç birini etmir. O qədər dinc əhali təvəkkə olmamışdı. Nə qədər ki, bu gün də NATO birləşmələri Amerikanın yanı qızı qədərlərini dinc əhali qurulur. Ona görə bizə olan münasibət bu son bölgədəndə çox yüksək səviyyədə idi. Yerli əhalinin onları
Bu, 1979-81-ci illərdə Sovet ordusunun tərkibində Əfqanistanda xidmət etmiş Məhəmməd Vəliyevin səsi idi. Əfqanistanda koalisiya qüvvələri 2001-ci ildə daxil olub, 2014-cü ildə oranı tərk edib. 13 il davam edən müharibədə minlərlə dinc sakin, 2000-dən artıq Amerikalı əskər həlak olub. İndi də NATO komandanlığının Əfqanistanda qoşunları qalır. Və qeyd edək ki, Azərbaycanın hazırda Əfqanistanda 90 nəfərlik sülhməramlı kontingenti var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sırada Azadlıq Live proqramıdır.
İnternet mediasının yazdıqlarına nəzarət eləmək cəhətləri baş tutacaqmı? Azadlıq Əlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Narazı sakinlər aksiya keçirdilər, yolu bağladılar. İkinci qrup Əlil özünü yandırdı, deyir, polis ondan yüksək məbləğdə rüşvət istəyib. Nardaran məhbusu prezidentdən danışdı, xalqa edilən zülümlərə görə İlham Əliyevin aqibəti Qəddafidən betər olacaq, dedi. Son günlər internetə nəzarət və ya onun tənzimlənməsi haqda fikirlər gündəmdədir. Ötən parlament iclasında bu haqda təklif səslənib. Dünən sentyabrın 6-sında isə millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qurumların təmsilçilərinin iştirakı ilə tədbir olub. Burada yeni qanun layihəsi hazırlamaq, informasiya ombudsmanı yaratmaq, Mətbuat Şurasına əlavə səlahiyyətlər vermək kimi müxtəlif təkliflər səslənib. Mətbuat Şurası sədrinin müavini Müşfiq Ələsgərli deyir ki, söhbət interneti tənzimləməkdən və ya ona hər hansı nəzarətdən getmir. Heç bu mümkün də deyil. Əsas məqsəd qanun pozuntularını önləməkdir.
başqalarının şəxsi həyat materiallarının yayılmasına təsadüf olunur. Dövlət təhlükəsizliyidir, ictimai təhlükəsizlik məsələlərinə ziyan vura biləcək informasiyaların yayılmasıdır. Təhqir, böhtan hallarıdır. Yəni, bütün bunlar internetdə bugün baş verən problemlərdir. Yəni, burada söhbət internetin nəzarətə götürülməsi, nəzarət olunmasına getmir. Sadəcə qanunsuzluq halının aradan qaldırılmasına söhbət gedir ki, necə etmək olar ki, bu qanunsuzluqlar baş verməsin. Niyə indi aktuallaşır? Çünki son vaxtlar bu cür neqativ amillər çox ciddi şəkildə ortalığa çıxıb.
Müşfiq Ələsgərli əlavə edir ki, bununla bağlı hələ ki hər hansı forma müəyyənləşməyib. Meydan TV-nin menedjeri Həbib Müntəzir deyir ki, burada məqsəd aydındır. Ölkədə televiziya, radio, qəzetlərin əksəriyyəti susdurulub. Gerçək məlumatı isə yalnız internetdən almaq mümkündür. Hökumətin istəyi onu da nəzarətə almaqdır.
İstər aprel döyüşləri zamanı, istərsə də referendum seçkiləri zamanı sadəcə həqiqətləri əks etdirmişik, heç bir yalan, saxta məlumat paylaşmamışıq və bundan sonra da Azərbaycan izləyicilərinə, ictimaiyyətə sırf ölkədə baş verən reallıqları əks etdirəcəyik və heç bir təşəbbüs, heç bir maniyə bizi bundan çəkindirə bilməz.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev düşünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman interneti tənzimləmək, onu nəzarətə saxlamaq istəyib. Amma hələ ki, bu istəyini gerçəkləşdirə bilməyib.
Əvvəl birinci mərhələ ondan ibarət idi ki, ora başladılar kütləvi şəkildə çoxlu informasiya vasitələri yaratmaq, kütləvi informasiya vasitələri internetdə cürbəcür internet online vasitələri. Sosial şəbəkələrdə qruplar yaratmaq başladı və bu formada bunlar nəzarətə götürəcəklər interneti və insanlar sanki elə ancaq oturub bunların nəzarətində olan saytları ya agentlikləri və başqa mediaları izləyəcək, oxuyacaq və s. Sonra gördülər ki, yox, ucu var, tam ucu var, çünki insanlar bugünkü hesab edirəm ki, oxucu, tamaşaçı kifayət qədər savadlıdır və başa düşür ki, onu nə təklif edirlər.
Qanunvericilik interneti necə tənzimləyir? Kimsə yazdığına görə məsuliyyətə cəlb oluna bilərmi? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. Hələliksə keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Bir qrup narazı sakin beynəlxalq avtovağzal yaxınlığında Bakıya gedən yolu bağlayıblar. Aksiya keçirənlər evlərinin uçurulmasına etiraz edirlər.
Gəl üstümdən keç ya da məni evlə təmin elə. Etiraz edib Bakı-Sumqayıt yolunu bağlayanların evinin altından yeni metro tuneli çəkilir. Biləcərdəki Matadrom yaşayış masivindən bu səbəbdən 66 ailə köçürüləcək. Narazılar oktyabrın 7-sindəki aksiyada deyiblər ki, onlara hər kvadrat metrinə görə 500 manat kompensasiya verir. Amma eşidiblər ki, Maliyyə Nazirindən ayrılan pul əslində 1500 manat.
İndi də 500 manatdan hansı bir yerdə torpaq mı var, hansı bir yerdə mi material mı var? 500 manatda kvadrat, mənim də evimin kvadratı 70 kvadrat. Mən ona gedib hardansa nə alaram?
Məbləğin nə qədər olması barədə Maliyyə Nazirliyinə sorğu göndərdik, iş günün axırına qədər cavab ala bilmədik. Əraziyə gələn Binəqədi İcra Hakimiyyətinin başçısının birinci mavini İlqar Süleymanov deyir ki, 500 manat hələ ki razılaşma mərhələsindədir. Yekun qərar yoxdur.
500 manat ilkin mərhələdir. Dəfələrlə demişəm, bir də deyirəm. 500 manat ilkin mərhələdir, xanım.
Evlərin kupçası yoxdur, qanunsuzdurlar. Amma hüquqşünas İradə Cavadova deyir ki, Avropa Şurası təcrübəsinə görə onların mülkiyyət hüququ gərək tanınsın. Onlara da kupçalı evlərə verilən qədər 1500 manat verilsin.
Dövlət əhəmiyyətli bir yol tikintisidir və abadlaşma işləri aparılırsa, vətəndaşa təklif oluna bilər. Ondan sonra vətəndaş razılaşmırsa, o məhkəmə qaydasında həll olunur və məhkəmə hansı qərarı verirsə, həmin məhkəmə qərarı ilə vətəndaş çıxarılır.
Səkinlər isə deyirlər ki, onların növbəti üst tutacağı yer prezident aparatıdır.
Sumqayıtda ikinci qrup Əlil Cəmil Məmmədov polis idarəsinin qarşısında özünü yandırıb. Deyir, onu bu həddə çatdıran polislər olub.
Aç, mənim balamı qoy, bütün Azərbaycan baxsın. Aç, Aç mənim uşağımı.
Oktyabrın 6-sında Sumqayıt sakini 2-ci qrup Əlil Cəmil Məmmədov polis idarəsinin qarşısında özünü yandırıb. Anası Səlmə Məmmədova deyir ki, oğlunu maşının cərimə meydançasına aparılıb. Bundan sonra cərimənin silinməsi üçün ondan yüksək məbləğdə rüşvət istənilib.
Sumqayıtın qayısı saxlatdırıb maşının əlindən alıb. Dev ştraf yedir. Bu da əlil uşaqdır. Qılçası yoxdur. Məharibədə döyüşüb. Tutun maşının əlindən alıblar. Qantuş uşaqdır. Bu da gəlib özünü polis bölməsinin qabağında yandırıb.
Polis deyir.
Polis deyir. Qayının qabağında özünü yandırıb. Heç kim əlil durub kömək deyiləməyiblər. Nə layıq sözlər deyiblər mənim uşağıma.
Yaralı 5 saylı xəstəxananın yanıq şöbəsində müalicə alır. Xəstəxanadan verilən məlumata görə o hələ də reanimasiyadadır. Durumu ağırdır, həyatını itirə bilər. Ailəsinin dediyinə görə 23 yaşlı Cəmil Məmmədov hərbi xidmətdəykən kəşfiyyata getdiyi vaxt erməni postunda minaya düşüb, sağ ayağını itirib. Ordudan təxris edildikdən sonra dövlət tərəfindən ona avtomobil verilib. Anasının dediyinə görə onun başında daha zədələnmə var. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov isə deyir ki, Cəmil Məmmədov idarə etdiyi Nazlifan markalı maşınlar rəsmən avtoxolqanlıqla məşğul olub.
Bugünə qədər avtomobili bütün qanunları pozaraq idarə edib. Cəmil Məmmədovun hazırda qanun pozuntularına görə tərtib olunmuş protokollar üzrə 43 min manat cəriməsi var. Onun barəsində 463 elektron protokol tərtib olunub. İdarə etdiyi avtomobildə isə görüntüləri məhdudlaşdırıb.
Anası Səlmə Məmmədovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə oktyabrın 7-sində oğlunun maşını cərimə meydançasından çıxarılıb, ailəsinə qaytarılıb. Ötən ildən bu yana mətbuatda azı 8 nəfərin özünün yandırması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Onlardan 3-ü ölüb. Bir çox hallarda buna səbəb kimi vətəndaşların haqlarının pozulması göstərilib.
Nardaran işi üzrə təqsirləndirilən şəxslərdən Abbas Hüseynov oktyabrın 7-sində keçirilən məhkəmə prosesində deyib ki, xalqa edilən zülümlərə görə İlham Əliyevin aqibəti qəddafidən betər olacaq. O, məhkəmədə qardaşlarının həbsinə münasibət bildirib. Oktyabrın 5-də onun bir qardaşı, ertəsi gün isə iki qardaşı baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə aparılıb, sonradan sərbəst buraxılıblar. Qohumlarının dediklərinə görə idarədə onlara işgəncə verilib.
Nardaran işi üzrə təqsirləndirilən Abbas Hüseynov deyir ki, rejim nə qədər azğınlaşsa da bizi əqidəmizdən, haqq yolumuzdan döndərə bilməyəcəklər. Xalqa edilən zülmlərə görə İlham Əliyevin aqibəti Qəddafidən də betər olacaq. Bu sözləri o, oktyabrın 7-sində keçirilən məhkəmə prosesində qardaşlarının həbsi ilə bağlı hakimlərə müraciətində deyib. Bildirib ki, üç qardaşı onun hökumətin ünvanına tənqidlərinə görə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həbs olunub. Məqsəd də onu susturmaqdır. Abbas Hüseynovun sözlərinə görə onun xəstə anasını da bir müddət əvvəl saxlayıblar. Daha sonra məhkəmədə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşı Həmzə Zahidov dindirilib. O, vəkillərin bəzi suallarına cavab verə bilməyib.
O senarını gəlirlər, artıq çıxmaq olmur, son zaman əzbərlər təşkil edirlər və suallar verərkən artıq dediklərinin əvvəliyin axırı müxtəlif xəbər heç bir halda üzə gəlmir. Təsəvvüsü şəxs hesab edir ki, barikad olub, sonra barikad tərəfə atışlar açırdı. Sonra məlum olur ki, indiyə qədər mücahid zahidkarda axırıncı əməliyyatçıdır ifadə verən, amma barikadan atışlarına heç kim zərərsizləşdirilməyib. Və bunlar hara gedib? Və yaxud verdiyi, istindadda verdiyi ifadədə 5 ay sonra bildirir ki, vaxt keçdiyindən paltarları xatırlamıram. Bugün isə iddiam haqqında yazdığını əzbərləyib gəlir, deyir. Yəni, prinsip etmən 5 ay bundan qabaq xatırlamır, amma 1 ildən sonra artıq xatırlar.
Məhkəmədə Sabunçu rayon polis idarəsinin çavuş rütbəli əməkdaşları da dindiriliblər. 2015-ci il noyabrın 26-sında güc orqanları Bakının Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat zamanı ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov və bir qrup tərəfdarı həbs edilib. Hazırda Talib Bağırov və daha 16 nəfərin məhkəməsi gedir. Onlar qətildə və bir çox başqa ağır cinayətlərdə ittiham edilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edirlər. Onların ifadələrinin işgəncə altında alındığını bildirirlər. Ancaq məhkəmədə ifadə verən hüquq mühafizə əməkdaşları işgəncələrlə bağlı şikayətləri təkzib edirlər.
Qayıdırıq Azərbaycanın internet məkanına. Rəsmi məlumata görə ölkədə əhalinin 80% internet istifadəçisidir. 2 milyon insan Facebook, Twitter və digər sosial şəbəkələrdə qeydiyyatdan keçib. Müstəqil ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda televiziya və radio tam, qəzetlər isə qismən nəzarətdədir. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, hardan eşitdiyiniz xəbərə daha çox inanırsınız? Televiziya, radio, qəzet, yoxsa internet? Cavabları özlərindən eşitək.
İnternetdən daha çox. Xəbər portallarından. Çünki yəni daim rahat odur. Televizora baxmıram.
Boş vaxtım olur avtobusda uşağı harasa aparanda.
Radioda qulaq asıram xəbərlərə.
Yəni harda xəbərlər var ora baxıram.
Facebookdan və bu sosial şəbəkələrdən daha çox öyrənirəm.
Televizor izləməyə vaxtım yoxdur, işləyirəm. Ona görə də internet daha yəni tez bazar xəbərlərə çatmağa və dəqiq məlumatlar almağa belə kömək eləyir, göstərir.
Xoşlayıram qəzet oxumağa. Bir də ki, hərdən bir Azərbaycanski televiziyan yoxdur, birinci proqramına qulaq asıram.
Televizor indi çox adam baxmır, yəni ona görə də ancaq internet.
Demək olar ki, axır zamanlar heç bir vasitələrdən.
Sözün üzrə mən işdə oluram bütün günü, ancaq saat 1-də, 2-də mənim vaxtım. Orada gəlirəm evə, dincəlib uzanıb yatıram, başqa heç nə.
Əsasən telefondan, sosial şəbəkələrdən, bəzən də televizordan.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bildirir ki, Azərbaycanda internet məkanı da tənzimlənir. Hətta internetə yazdıqlarına görə həbs olunan da var, işgüzar nüfuzuna xələl gətirildiyini iddia edib, işdən çıxarılan da.
Azərbaycanda bununla bağlı uzun müddət davam edən bir Facebook işi var. Bu, Access Bank'in keçmiş əməkdaşının Access Bank'a qarşı güyə yol verdiyi onun işgüzar nüfuzu ilə bağlı idi. Və bu iki dəfə apellyasiya məhkəməsinə qədər getdi, bir dəfə də Ali Məhkəməyə qədər. Konkret olaraq buna internet işi deyirik biz və bu Azərbaycanda məhkəmə hüquq sistemi də bu çərçivədə işləyib. Digər bir məqam internet üzərindən deyirlər ki, hansısa güyə məsuliyyətsiz çağırışlar falan ola bilər. Bununla bağlı da bilirsiniz ki, hal-hazırda Fuad Qəhrəmanlı məhz Facebook statusuna görə həbsdədir. Yəni, əgər tənzimləmə yox idisi, o zaman onu necə həbs etmişdiniz? Təəssüf hissə doğuran odur ki, millətvəkilləri özlərinin mövcud qanunu, qəbul etdikləri qanunlar haqqında az məlumatdırlar.
Ələsgər Məmmədli qanunvericiliyə nəzər salır. Bildirir ki, internetin kommunikasiya tərəfi telekommunikasiya haqda, məzmun tərəfi isə KİV haqda qanunla tənzimlənir. Belə ki, KİV haqda qanunun 3-cü maddəsində internet kütləvi informasiya vasitəsi kimi tanınır. Başqa sözlə, KİV-in üzərinə düşən bütün hüquq və məsuliyyət internetə də aiddir. Ələsgər Məmmədli yada salır ki, bütün bunlardan əlavə 2015-ci ildə Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələrinə internet sözü də əlavə edilib. Bununla da İnternetdə hər hansı böhtan və ya təhqir varsa, bu maddə ilə mübahisələndirilə bilər. Nobel sülh mükafatının bu ilki sahibi bəlli olub. Mükafata Kolumbiya prezidentini layiq görüblər.
2016-cı il Nobel sülh mükafatı Kolumbiya prezidenti Juan Manuel Santosa verildi.
O, bu mükafata 50 ildən çoxdur ki, ölkədə davam edən vətəndaş müharibəsinə son qoyulmasında göstərdiyi qəti səylərə görə layiq görülüb.
1964-cü ildən bəri bu münaqişədə azı 220 min adam ölüb. Qeyd edək ki, oktyabrın 2-sində Kolumbiya prezidenti Juan Manuel Santos və Siyansı Fark hərəkatının Timoşenko ləqəbli lideri Rodrigo London arasında tarixi sülh müqaviləsi imzalanıb. İmzalanma mərasimində BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, Kuba prezidenti Raul Castro və bir sıra Cənubi Amerika ölkələrinin liderləri də iştirak ediblər. Sülh razılaşması bu günlərdə ölkədə keçirilən referendumdan keçməsə də prezident bu yöndə səylərini davam etdirəcəyini vəd edib.
Bugünlük bu qədər. Növbəti həftədə yenə görüşəcəyik. Həftə sonu olub keçənlərdən isə Azadlıq Radiosu.az saytından xəbər tutun. Çəkdiyiniz maraqlı video və fotoları da bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Bu, Azadlıq Live proqramı idi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qafqaz regionunda Birləşmiş Regional Hava Hücumlarından müdafiə sistemi yaradılması ilə bağlı Ermənistanla imzalanmış razılaşmanı Dövlət Dumasının ratifikasiyasına göndərib. Bu barədə Dumanın rəsmi saytı məlumat yayıb. Ermənistanla bu razılaşma 2015-ci il dekabrın 23-də Moskvada imzalanıb. Belə bir regional sistemin yaradılması MDB ölkələri birgə hava hücumlarından müdafiə sisteminin tərkib hissəsidir. Qeyd edək ki, Ermənistan parlamenti bu razılaşmanı iyunun sonunda ratifikasiya edib. Bu da proqramın sonunda bir xəbərdir. Azadlıq Live verilişi burada başa çatır. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Live proqramını həftə içi hər gün saat axşam 8-də canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Həmçində sosial şəbəkələrdə, Facebook, Twitter, YouTube-da. Azadlıq Radiosuna yazın, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Növbəti buraxılışda görüşənə dək.